والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد apa judul kajian kita? Rajat ukhuwah di atas al-haq. Nah, di sini ada beberapa unsur yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah agar supaya ukhuwah ini dapat terpental dan terlanjut di atas kebenaran, di atas al-haq sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Qaidah yang pertama, ikhwan hafizakumullah, adalah al-ulfah. Kaidah yang pertama adalah al-ulfah. Nah, apa itu arti al-ulfah? Wa huwa tawafuq wa tashakul wa at-tanasub. At-tasyakul sejenis, at-tanasub sama, at-tawafuq sesuai. Maka yang dimaksud dengan ulfah adalah mailanul qalb, adanya kecondongan hati. Fil umuri dhahirati wal batinah, dalam perkara-perkara yang tersembunyi ataupun perkara-perkara yang nampak. Ya. Maka al-ulfa ini min a'zami asbabil mawaddati wa al-mahabbah. Kecondongan hati seolah-olah sama, cocok, konek, nah, padu hatinya. Ini merupakan sebab yang paling besar akan munculnya kecintaan dan kasih sayang. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, barakallahu fikum, fa in lam yatashakala hasal al-firaq. Kalau enggak padu, enggak sesuai, akan berpecah. Nah, tapi kalau nyambung kecondongan hati ini, hasal al-urfa, mereka akan bersama. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa alafa baina qulubi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hati mereka. Law anfaqta ma fil ardhi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kalau seandainya Anda membelanjakan hartamu semua yang ada di bumi, enggak akan bisa kemudian kalian menyatukan hati-hati mereka. Wallahu alafa bainahum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkannya. Kalau seandainya antum masing-masing di sini diberi uang 1 juta. Besar jumlahnya. Disuruh berangkat ikut di daurahnya hizbiyin, daurahnya sururiyin, daurahnya hanabiyin, Apakah dengan harta ini mampu untuk menggerakkan Anda untuk hadir di barang mereka? Tidak bisa. Begitu pula siapa Ustaz Abdul Samad? Siapa Abdul Hakam? Anak muda. Antum datang dari beberapa daerah. Karena pesenioran. Karena asal-muasal. Kita keturunan Arab. Kemudian antum datang ke masjid ini. Di tempat-tempat antum banyak orang Arab, keturunan Arab. Berapa yang ada di tempat ini? Berapa orang ini kira-kira? Sampai 1000? 500? Hah? Lebih? Masya Allah. 800 ada? 800 ini semua. Siapa yang menjadikan kita berkumpul di majelis ini? Adalah al-ulfah, kecondongan hati, sama, padu. Dan ini bukan karena kelebihan kita, karena keutamaan kita, sama sekali tidak. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu anfaqta ma fil ardi jami'an wa alafta baina qulubihim. Kalau kamu mengeluarkan hartamu sebanyak apa yang ada di bumi, enggak bisa menyatukan mereka. Begitu pula yang dahulunya besar menjadi segelintir orang yang datang. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Tidak ada ulfa. Tidak ada kecondongan hati. Dibuat-buat. Tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Wallahu allafa bainahum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatukan mereka. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, al-arwah apa? Junudun mujannadah. Ruh-ruh, jiwa-jiwa ini seperti prajurit. Mujannada ay jumu'un mujtami'ah, kelompok yang berkumpul, batalion. Seperti itu arwah, seperti itu ruh. Satu dengan yang lain cocok, maka jodoh. Kemudian yang ketiga, yang keempat, diibaratkan dan diilustrasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti batalion, seperti regu. Biasanya kalau 17 Agustus kita melihat apa, gerak jalan, padu sekali. Kakinya ini ke kanan maju, yang ini juga ke kanan maju. Yang ini tangan kanannya diangkat, yang ini juga sama tangan kanannya diangkat. Serasi. Kelompok seperti itu maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah, ruh dengan ruh yang lain ini seperti prajurit batalion yang mereka berkumpul serasi. Fama ta'arafa minha itlafa, ketika ruh dengan ruh tadi konek, maka saling mengenal. Wa matana kara minha ikhtalafa ay tabaada wa ibta'ad. Tapi ketika ruh dengan ruh tadi enggak serasi, enggak cocok, dan sebabnya ini banyak, bisa jadi penyakit hati, bisa jadi kezaliman, bisa jadi aniaya, bisa jadi hulu, melampaui batas. Jangan dipikir manusia saja yang punya proyek. Setan pun juga apa? Punya proyek. proyeknya manusia mungkin masih baik, ada yang buruk. Kalau proyeknya setan jelas jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Syaitan sudah putus asa untuk disembah, diibadahi oleh orang-orang yang mengerjakan salat di benua, di jazirah Arab. Walakin bitahrish, yang mereka usahakan adalah memunculkan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. Ya, ketika terjadi penyakit-penyakit di dalam hati, setan masuk di situ. Sehingga terjadi apa? Perselisihan, percekcokan. Maka jangan menjadi tim sesnya setan. Apa itu tim ses? Tim sukses. Walaikin bitahrish, bayangkan syaitan ingin memunculkan permusuhan dan perselisihan di antara umat manusia. Kita kembali kepada hadis Nabi SAW di atas, hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wama ta'arafa minha i'talafa. Roh dengan roh ini ketika serasi maka akan berkumpul, saling mengenal. Wama tanakara minha ikhtalafa. Ketika roh dan roh tersebut enggak padu, enggak cocok, karena sebab-sebab yang sebagian kita sebutkan tadi, maka akan terjadi perpecahan. Ketika sampai pada hadis ini berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, ucapan ini dinukil oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Fihi dalilun annal insan iza wujida min nafsihi nafratan miman kana lahu salahun wa khair. Barang siapa, yani hadis ini menunjukkan barang siapa ketika umat manusia ini menjauh darinya, umat manusia lari, umat manusia acuh, man kana lahu khairun wa salah, padahal dia sebelumnya memiliki kebaikan, dia memiliki khair, fa alayhi an yabhath tadzalik wal yas'a fi izalatihi, maka hendaknya hamba tersebut untuk mencari apa sebabnya. Kenapa umat manusia kok menjauh? Berarti enggak sesuai, apa salahku? Jangan malah bertanya kepada orang yang lari. Mestinya introspeksi. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, fa'alaihi an yabhath muqtada dhalik, hendaknya dia cari, mawas diri, dia berkata siapa diriku. Wa yas'a fi izalati dhalik hatta yatakhallasa minal wasfil madhmum, dan dia berusaha untuk mengobati itu, sebab-sebab tersebut. Dia harus memperbaiki. Dia harus insaf. Ketika dia tahu kesalahannya, rujuk, taubat, mudah. فَلْيَسْعَ فِي إِزَالَةِ ذَلِكَ, hendaknya dia harus bersegera menghapus ini. حَتَّى يَتَخَلَّصَ مِنَ الْوَصْفُ الْمَغْمُومِ, sehingga dia bisa selamat keluar dari sifat tercela itu. Maka di antara kaidah yang pertama di dalam rajut ukhuwah di atas al-haq, al-ulfah, kesamaan hati, serasi, cocok, padu, selaras. Nah, Hibban Al-Busti rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya Raudhatul Uqala, sesuai dengan pembahasan kita di kaidah yang pertama, Ibnu Hibban berkata, sababu i'tilafin nas wa iftiraqihim ba'da qada'illahi sabiq, sebab keselarasan manusia atau perpecahan mereka setelah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditulis, huwa ta'arufur ruhaini wa tanaquruhuma, yaitu saling mengenalnya dua ruh. Dan begitu pula sebab perpisahan adalah bertolak belakangnya sama dua raga. Kata beliau, fa idza ta'arafa ar-ruhan wujidat al-ulfah, kalau dua ruh ini bersama maka terjadilah kasih sayang. Wa idza tanaqara ar-ruhan wujidat al-furqah, tapi kalau dua ruh ini enggak serasi maka akan terjadi percekcokan baina jismayhima, di antara dua raga ini. Oleh sebab itu ikhwani anfidhakumullah wa barakallahu fikum, al-ulfah ini juga sebagai dasar suksesnya seseorang di dalam mengarungi bahtera apa? Rumah tangga. Nah, antara suami dan istri, kalau suami ini cocok, istri sesuai dengan suaminya, maka mereka akan diberikan keluarga yang penuh dengan sakinah mawaddah warahmah. Nah, kenapa? Sama-sama adanya apa? Ta'aluf, keselarasan. Oleh sebab itu pepatah mengatakan, wa fis sama'i ta'irun ismuhal baqa'u, di langit ada burung yang bernama baqa'u. Baqa' ini burung fiha launul abyad wal aswad, gabungan warna hitam dan putih. Allahu a'lam apa jenis burung itu di sini. Di sana disebut buqa'u atau baqa'u. Wa tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Dan burung itu akan menghinggap kepada jenis yang sama. Gak mungkin ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum merpati kumpul dengan gagak. Besok sudah hilang semua bulunya, dipatuk sama gagak tersebut. Begitu pula kambing, gak akan bermajelis dengan serigala. Gak akan tersisa kecuali apa? Tanduk dan tulang belulangnya. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, masing-masing itu atasyakum, akan bergabung dengan jenisnya. Orang-orang yang ruwet akan kumpul dengan apa? Orang-orang yang ruwet sama. Ini qaidatul ulfa. Muamalahnya jelek, keluarganya penuh dengan hirup pikuk, semua orang tahu. Amanahnya juga gak bisa dipandang, suka menipu, sering manipulasi. Gak lama akan hilang. Itu pun hilang dengan meninggalkan apa? Hutang? Piutang. Kenapa? Penuh dengan masalah. Iya apa enggak? Iya. Ada? Di, ya di mana-mana? Di mana-mana? Di mana-mana? Nabi SAW bersabda,
Fama ta'arafa minha ikhtalafa. Ruh ini kalau sudah saling mengenal, dia akan cocok. Kalau sudah bertolak belakang, dia akan pudar. Lari dengan sendirinya, akan hilang. Kenapa? Adam tanya, sebaiknya ruh ini dua jiwa sudah tidak bisa bersatu. Tidak ada ulfah, tidak ada kecondongan. Maka sekali lagi, kaidah ini ikhwani afidhakumullah, nah, juga dipakai secara akal bagi kehidupan apa? Rumah tangga, kata para ulama, wattasyakur, wattasyakul, wattanasub, kama yakunu fil ukhuwah kadzalika fiz zawaj. Begitu juga keserasian ini berpengaruh pada ukhuwah dan berpengaruh pada kehidupan suami istri. Oleh sebab itu, min ni'matillahi 'alal mar'i an yakuna zawjan tusyakiluhu. Maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, punya istri yang sejoli. Salafi yang ini sama-sama salafiyah, nikmat. Yang kedua juga sama seperti itu. Yang ketiga dan yang keempat. Enak apa enggak enak? Hah? Enak banget. Min ni'matillahi 'alal mar'i an takuna lahu zawjatun syakiluhu. Nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, memiliki istri yang selaras. Oleh sebab itu seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair, wanita mana yang paling baik, wanita bagaimana yang salihah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitaha sarratka, engkau melihat dia membuatmu senang. Senang kepada parasnya, senang kepada akhlaknya, senang kepada ibadahnya, senang kepada muamalahnya, senang kepada tutur katanya, sopan, enak, adem. Nah. Wa idza ghaba anha hafizatk, ketika suami enggak ada, dijaga, dijaga anaknya, dijaga hartanya, dijaga kehormatan keluarga, dia seolah-olah menjadi palang pintu. Jangan sampai aib ini masuk ke dalam rumahnya karena suami enggak ada. Ini ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang wanita, wanita salihah. Serasi, selaras. Adanya apa? Ulfah. Ada sebuah cerita. Jawa Timur. Seorang wanita menikah. Subhanallah, dijodohkan sama abah. Dengan lelaki baik-baik. Jarak antara suami dengan istri 10 tahun. Dia menganggap suamiku terlalu tua. Punya anak 3. Tapi sang istri dia merasa apa? Si suami gak perhatian. Alias kaku. Gak ada romantisme di dalam rumah. Istilah anak-anak zaman sekarang, gak ada sweet, gak ada manis-manisnya. Suaminya kaku. Orang baik-baik, cukup, standar. Istri merasa gak cocok, berusaha, dipaksa hidup sampai punya 3 anak, istri minta cerai. Sudah gak cocok. Menikah yang kedua. Kaya raya. Bahkan diletakkan di apartemen mewah. Tapi yang kedua ini jarang sholat. Istri gak nyaman. Cerai. Menikah lagi yang ketiga. Kali ini ganteng tampan. Ganteng apa? Tampan. Tapi mudah lepas tangan. Istri sering dihajar, sering disiksa. Sampai terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Istri gak kuat. Minta bisa. Nikah yang keempat. Dokter. Keempatnya dokter. Kaya. Umur sesuai yang diharapkan dia. Nah. Sholat juga. Enggak. Meninggal, berjalan waktu, ketahuan di HP-nya kalau sang suami punya simpanan. Keempat kalinya cerai. Setelah itu dia menyimpulkan, dari semua ini yang terbaik adalah suami yang pertama. Wanita kadang-kadang kurang sabar, baru tahu. Nah, kemuliaan apa? Fadilah seorang laki-laki setelah melewati 3 dan 4 bala ini tadi. Baru dia tahu, suamiku yang pertama tidak pernah memukul. Tidak pernah punya istri simpanan, setia. Nah, sholatnya juga bagus. Nah, apa yang diharapkan dari keromantisan? Segala-galanya di dalam menjalin hubungan suami istri sampai mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Faktor penting keromantisan. Sekedar apa? Bumbu. Sekedar apa? Pelengkap. Maka tidak ada ulfa ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum. Tak serasi, cocok, akan berpisah. Oleh sebab itu dalam syariat kita diperintahkan bagi seorang laki-laki yang mau naik ke pelaminan, nazar dulu. Nazar ini ketika ta'aluf, adanya kecocokan dari mata menuju ke hati, diharapkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada khibata imra'atun falyanzur ila ma yad'uhu ila nikahiha fa innahu ahra an yu'dama bainahuma." Barang siapa yang ingin melamar seorang wanita, maka hendaknya dia melihatnya. Ya. Karena melihat sesuatu yang mengajak kepada pernikahan itu lebih di dalam melanggengkan pernikahan di antara keduanya. Oleh sebab itu dalam syariat ada istilah apa? An-nazar. Soal yang dikasihkan Ustaz Abdul Somad, soalnya terlalu besar. Panitia, soal kasihkan Ustaz Abdul Somad. Dan tolong soalnya jangan mancing di air keruh. Sampai mana tadi kita? Masalah apa? Al-ulfa. Syariat di dalam Islam adalah an-nazar, melihat. Terkadang ikhwani afidhakumullah dijodohkan oleh sang ayah, dia ikut manut. Beberapa kejadian, peristiwa wakil. Setelah masuk ke pelaminan menikah, ternyata enggak cocok, dipaksa sama sang anak. Berjalan sampai 2 tahun si istri enggak disentuh. 2 tahun si istri enggak disentuh dan istri menutup mulut enggak mau cerita. Sampai kemudian sang suami sendiri mengembalikan kepada mertuanya dan terus terang mengatakan bahwa saya belum menyentuh istriku. 2 tahun masih gadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada khibata imra'atin falyanzur ila ma yad'uhu bi nikahiha." Barang siapa yang ingin melamar seorang wanita, lihat dulu yang mengajak kepada pernikahan. Karena ini sebab langgengnya rumah tangga, di antara sebab langgengnya rumah tangga. Dengan melihat cocok, sesuai, selaras, adanya kemudian apa? Kecondongan. Kecondongan hati. Begitu pula qaidah ini ikhwani afidakumullah, qaidatun dhahabiyyatun likashfi ahwalir rijal, merupakan qaidah emas untuk menyibak hakikat diri seseorang. Siapa Anda? Dengan melihat kemana condongnya dia. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abdurrahman bin Amr Abu Amr, "Man satara alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuh." Ulfa. Yang enggak nampak bagi kita kesalahannya, enggak nampak bagi kita penyimpangannya, enggak nampak bagi kita kesesatannya, enggak nampak bagi kita kebid'ahannya. "Lam takhfa alaina ulfatuh." Enggak akan bisa tersembunyi kecondongan dengan siapa. Dia berkawan. Maka dilihat fulan berjalannya bersama siapa. Oleh sebab itu para ulama diantaranya mentahdir, memperingatkan Ali Hasan ibn Abdul Hamid Al-Halabi, salah satunya dari sisi ini. Pembelaan kepada Adnan Ar-Ur. Majlis dan majlis bersama Al-Nahrawi. Datang ke Jamiah Ihya Uturas di Kuwait. Bisa dihukumi. Berarti Anda mithluhum, sama seperti mereka. Sebab itu datang tahdzir dari para ulama, Syekh Ubaid, Syekh Shalal Al-Fauzan, Syekh Ahmad Al-Najmi, kepada orang ini. "Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu," kata Imam Al-Auza'i. Yang tersamar bagi kita kebid'ahannya, gak akan bisa tersamar kecondongan hatinya kepada siapa. Sufyan al-Thawri rahimahullah pernah ketika beliau tiba di kota Basrah. Sufyan al-Thawri rahimahullah ketika tiba di kota Basrah, nazara ila Ar-Rabi ibn Subay. Beliau melihat perkara Rawi ibn Subayh ini kok aneh sekali. Waqadruhu indan nas, dan kedudukan dia di hadapan umat manusia. Rawi ibn Subayh dieluk-elukkan, dipuji. Maka Sufyan al-Thawri bertanya kepada kaum muslimin yang ada di kota Basra, "Ma huwa madhabuhu?" Apa madhabnya orang ini? Apa manhajnya? Mereka mengatakan, "Mazhabuhu illa sunnah." Mazhabnya dia, manhajnya dia adalah ahlu sunnah. Kata Sufyan al-Thawri, "Wa man bitanatuhu." Dan siapa bitanahnya? Orang-orang yang dekat dengan dia. "Qala ahlul qadar." Dia sering berkumpul dengan ahlul qadar, yang mana mereka menafikan ilmu Allah. dari firqa Al-Qadariyah. Nah, pakai dicek dulu, diteliti, didatang, langsung dihukumi idan huwa qadar. Berarti dia ahlul qadar dari firqa Al-Qadariyah. Kenapa? Ta'aluf bainahum. Kecenderungan hati. Maka ketika yang dahulu lawan sekarang dirangkul, yang dahulunya dijauhi sekarang didekati. Yang dahulunya bermasalah sekarang direkrut. Yang dikenal dengan buruk dan kotor lisannya sekarang rekomendasi. Yang dahulu lawan sekarang kawan. Menunjukkan kesamaan dengan mereka. Karena adanya apa? Al-ulfah, kecondongan hati. Ini kaidah yang pertama. Oleh sebab itu dari kaidah ini, khana hafizakumullah, muncul kaidah yang kedua, wahuwa intiqa'ul ikhwan. Dari kaidah ini untuk merajut ukhuwah di atas al-haq, pintar-pintar kita memilih teman. Jangan sembarangan, gak semua orang bisa kita jadikan sebagai kawan yang kita bergaul dengannya. Apalagi para santri yang ada di pondok, jangan dikira yang masuk ke pesantren ini semuanya malaikat. Masing-masing sesuai dengan backgroundnya sendiri-sendiri di lingkungan dan di rumahnya. Jadi ketika ustaz ngasih bimbingan, ngasih wejangan, lo nak, jangan kamu deket-deket dengan Abdullah. Kenapa? Bahwa Abdullah itu malas, Abdullah ini subuh jarang bangun, bangunnya susah, dibangunnya sampai sekian kali, sulit. Jangan dekat-dekat dengan orang itu. Musyrif berarti apa? Baik, ingin kebaikan bagi dirinya. Maka diikuti, dituruti. Jangan kemudian menyampaikan kepada Abdullah, Abdullah kamu ditahdir sama musyrif. Ini namanya apa? Ini namanya. Kita membahas ini bermanfaat bagi para santri. Intiqa'ul ikhwan, cari teman-teman yang baik. Karena Nabi SAW memandang seseorang dengan siapa dia berkawan. Anwar'u ala din khalili. Seseorang itu berada di atas agama Tuhan. Bal yang berahadukum biman yukhalil. Lihatlah kepada siapa dia berkawan. Ahlu su akan berkumpul dengan orang-orang yang sesuai. Yang buruk kumpul dengan yang buruk. Yang baik kumpul dengan yang baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, kunna idza istadda bina al-khawf dahulu. Kalau kita ini sudah gundah gelana, wasa'at bina dhunun, dan terlalu banyak dugaan-dugaan jelek muncul di hati kita, wadhaqat bina al-ard, bumi ini merasa sempit bagi kami, gundah gelana, kita ini sumpek, penuh dengan kesempitan, banyaknya praduga, banyaknya von, prasangka-prasangka yang enggak nyaman, enggak enak.
Atayna syekh, kita mendatangi syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
Beliau di penjara di Damaskus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara.
Atayna syekh.
Nah, beliau muridnya Ibnu Qayyim.
Kita datangi guru kami.
Ini pertemanan yang baik.
Atayna syekh, fama ra'aynahu wa nasma' kalamahu. Ketika kita bertemu dengan beliau, walaupun terhalang dengan teralis jeruji penjara, wanasma' kalamahu, kita dengarkan nasihatnya, wejangannya, tausiahnya, bimbingannya. Wa yadhhab dzalika kullu. Yang kami rasakan, yang kami keluhkan itu semuanya hilang ketika bertemu dengan beliau. Sebab itu kata para ulama, nazrul mu'min lil mu'min yajrul qalb. Seorang mu'min melihat mu'min yang lahir mencerahkan hati. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim ketika melihat gurunya Ibnu Taimiyah, wa yadhhab dzalika kullu, ketika kita melihat guru kami hilang gundah gelana.
Wa yanqalib dzalika insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'nina. Dan berubah. Kita menjadi tegar, kita menjadi yakin. Kita pun lebih kuat dan kita lebih tegar. Ini manfaat apa? Suhbatul akhyar, teman-teman yang baik. Ada sekali lagi, jauhi dari teman-teman yang jelek. Al-mujalasah tuwallib al-mujalasah. Majlis dengan seseorang akan melahirkan kesamaan. Oleh sebab itu para ulama ussalaf memperingatkan ini. Jangan kumpul dengan ahlul ahwa, jangan kumpul dengan orang-orang fasik, jangan kumpul dengan ahlul bid'ah, jangan kumpul dengan ahlul dunia. Menjauhkan engkau dari apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan permisalan di sini banyak. Abu Dzar Al-Harawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal beliau pada zaman itu? Abu Dzar Al-Harawi ini rawi kepada Sahihul Bukhari. Abu Dzar Al-Harawi ini rawi ke Sahihul Bukhari. Dan beliau muridnya Ad-Darqutni. Abu Dzar Al-Harawi. Nah, berubah, jatuh kepada pemahaman Asy'ari. Gara-gara apa? Takjub, senang dengan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Pertemuan pertama di Baghdad. Kemudian setelah itu terjadi pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Sampai pemahaman Asy'ariyah ini melekat dalam hatinya, dia dakwahkan di kota Makkah sampai dia menyeru kaum muslimin bermadzhab dengan pemahaman ini hingga sampai ke Shimal Afrika, utara Afrika, Maroko, Libya, Jazair, itu dulu utara Afrika. Gara-gara apa? Majelis.
Begitu pula Imran ibn Hattan ibn Tubyan as-Sadusi dari kota Basrah, dahulu dikategorikan sebagai ulama dari kalangan para tabi'in. Bahkan beliau terdapat dalam Sahih Bukhari. Imran ibn Hattan ini muridnya Aisyah ibn Abbas Abu Musa al-Asy'ari. Muridnya tiga para sahabat. Imran ibn Hattan. Gara-gara apa? Menikah dengan seorang wanita. Sepupunya sendiri yang bernama Hamna. Bagaimana jamila. Hamna punya paras yang cantik. Dan Imran ibn Hattan jelek rupanya.
Dan Hamna ini memiliki pemahaman khawarij.
Dan dia punya niat untuk menyelamatkan sepupunya itu. Maka dinikahi. pelan-pelan sampai Imran bin Khattab ditarik dan tercelup jatuh. Fasara ra'san min ru'usihim. Menjadi penggede, menjadi panglima dari kalangan kaum Khawarij pada zaman itu, bahkan menguji pembunuh siapa? Ali bin Abi Talib Abdurrahman bin Muljam Al-Thaqafi. Ini majalis. Maka pilih teman-teman yang baik. Begitu pula sahabat al-musannaf yang mengumpulkan sekian banyak hadis di negeri Yaman, bahkan sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah arada nafsuhu lil jammalin. Imam Ahmad bin Hanbal pernah menawarkan dirinya kepada tukang unta supaya membawa beliau menuju ke orang ini di kota Sana'a di utara Yaman. Abdul Razak ibn Hammam ibn Nafi As-San'an yang punya kitab al-musannaf dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Sampai kemudian terjerumus kepada pemahaman Syiah. Karena ini, seorang yang bernama Ja'far bin Sulaiman al-Tuba'i. Ini bahayanya apa? Al-Mujalasa.
Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum biman yukhalil. Seorang berada di atas agama temannya, maka lihat dengan siapa dia berkawan. Apalagi berkawan saja disuruh berhati-hati, apalagi menimba ilmu, apalagi berguru.
Cari aman tafik bih wa tardhabi, orang-orang yang anda letakkan thiqah pada dirinya, anda percaya dengan orang ini dan anda ridha dengan ilmunya, dengan akidahnya, dengan manhajnya.
Dua kaidah ini mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada majelis sore hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kaidah yang lain di dalam merajut ukhuwah di atas al-haq pada sesi terakhir besok ba'da subuh. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.